Ry rahalahy sy anavavoko malala, androany aho dia te hiresaka amin'ireo tanora amin'ny fiangonana, anisan'izany ireo misionerantsika mahafinaritra. Mazava ho azy fa ireo rahalahy sy anabavy manana fisainana sy mitondra tena ho toy ny tanora dia asaina an-tanandro ihaino. Ny 24 aogostra lasa teo, ny filoha Russell M. Nelson dia nanokana ny tempolo tsara tarehin'ny Sapporo, ny tempolo fahatelo ao Japana. Ny tempolon'ny Sapporo dia miorina ny avaratr'i Japana eo amin'ny toerana iray izay antsoina hoe Hokkaido. Tahaka ny Utah, i Hokkaido dia nanorenan'ireo mpamakilay ity sy mazoto miasa ny finenana. Tamin'ny taona 1978 dia nisy mpanabe malaza iray nantsoina hoe Dr. William Clark nasaina mba ho tonga tao Hokkaido ampianatra. Nipetraka tao Japana nandritra ny 8 volana monjy izy, saingy ny toetra maha kristiana nananany dia nametraka fahatsapana nahatra tamin'ireo mpianany tanora izay tsy kristiana. Mialoha ny nandehanany dia nanome hafatra fanaovam-beloana an'ireo mpianana izy izay lasa tsy mety maty fa miraikitra eo amin'n'ity sarovongana alimy ity. Hoy izy hoe: ry zalahy, aoka nanazoto-po, aoka nanazoto-po hiasa ho an'i Kristy. Ilay baikiny hoe aoka nanazoto-po hiasa ho an'i Kristy dia afaka manampy amin'ireo fanapahan-kevitra raisiny isan'andro ho an'ny olo-masin'ny andro farany amin'izao fotoana izao. Inona ny dikany hoe manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy? Ny hoe manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy dia midika hoe marisika, mifantoka ary manoka tena amin'ny asany. Ho ankavitsiana no andikana ny hevitry ny hoe manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy ka hoe havahana amin'ny hafa mba homem-boninahitra isika. Ny hoe manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy dia midika fa manompo mipatokiana sy ampahazotoana isika any amin'ny paroasy sampana misy antsika sady tsy mitaraina no amin'ny fofeno hafaliana. Ireo misionerantsika manompo manerana izao tontolo izao dia ohatra tsara amin'ireo izay tena manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy. Taona vitsy lasa izay dia nanompo tao amin'ny misionan'ny Nagoya Japana izao sy Ravavy Yamashita. Tena nanana zoto-po hiasa ho an'i Kristy ireo misioneranay. Iray tamin'ireo misionera ireo ny zatovolahy iray nantsoina hoe Elder Cowan. Tsy nanana tongotra havanana i Elder Cowan no nolozana azo azy tamin'ny bisikileta fony izy mbola kely. Herinandro vitsivitsy taorian'ny idirany tao amin'ny saha misiona dia naray antso avy tamin'ny namany mpiara-miasa tapaka ny solotongotra Elder Cowan teo ampitaingainan'ny bisikiletany. Nentinay tany amin'ny toeram-panamboarana tsara izy ary teo tamina efitrano manokana iray no nahitako voalohany ny tongony. Azoko an-tsaina ny fanaintainana izay ny aretana. Vita ilay solotongony dia niverina tany amin'ny faritra ny asana izy. Na dia izany aza, rehefa nandeha ny herinandro maromaro dia mbola niverina simba hatrany hatrany ilay solotongony. Nanorohevitra ny mpiandraikitra ara-pahasalamana ny vondroparitra ny mba hodin'ny Elder Cowan fa mety azo fanendrena vaovao amin'ny asa fitoriana izy. Tsy narahako io torohevitra io satria misionera tena mahafinaritra Elder Cowan ary nanana fandriana mafy ny hijanona tao Japana izy. Ny anena tsikelikely nefa ny herim-batan'ny Elder Cowan ka efa saika tsy nahavita ny asa intsony izy. Na dia teo azy izany dia tsy ny monimonina na nytaraina izy. Dia nitoroana hevitra indray aho ny anomezana lalana ny Elder Cowan mba hanompo ao amina toerana izay tsy mitaky ny fitaingenana bisikileta. Nosaintsainiko itoy zavatra io. Nietreritra ny Elder Cowan sy ny hoaviny aho ary ny vavaka momba io olana io. Nanana fahatsapana aho fa tokony hody i Elder Cowan dia miandry fanendrena vaovao. Nantsoko izy ary nambarako azy ny fitiavako sy ny fiahiko ary nolazaiko azy ny fanapahan-kevitro. Tsy nilaza na inona na inona izy hamaliana izany. Reko fotsiny izy nitomany tao amin'ilay telefona. Hoy aho hoe: Elder Cowan, tsy voatery hamaly azy ao dia izao ianao. Hiantso anao ara-pitso. Dinio ambavaka tsara ny torohevitro azafady. Rehefa niantso azy aho ny ampitso marainan'io dia nilaza tamin'ny mpanetrenteny izy fa hanaraka ny torohevitro. Nandritry ny tafa sy dinika ny fanaovako tamin'ny farany dia napetrako taminy izao fanontaniana izao: Elder Cowan, nangataka mba alefany missiona izay tsy avoatery anao hitaingina bisikleta avy eo anao tao amin'ny taratasy fangatahana ho missionera izay no fianoinao, dia hoy izy hoe eny filoa nangataka, dia namaly aho hoe Elder Kohana, nantsona ao amin'ny missionan'ny Nagoya Japan ianao izay tsy maintsy tondranao bisikleta. Nolazanao tamin'ny filohan- tsatokanao ve izany? Tsy nampoiziko ny valiteniny. Hoy izy, tsia, efa tapa-kevitra aho fa raha izany no toerana niantsony tompo ahy dia andeha ho any amin'ny toerana fanazarany tena aho ary anazatra ny tenako hitondra bisikleta. Tany amin'ny farany dinidinika ny fanaovanay dia nametraka tamiko izao fanontaniana izao izy niaraka tamin'ny ranomaso teny amin'ny masony. Filoha Yamashita, nahoana no nandeha tatỳ Japanina? Nahoana aho no eto? Novaliko tso tamin'ny mpiambambahany izy hoe Elder Kohana, mafantatra antony iray nandehananao tatỳ aho. Tonga tatỳ ianao mba hosoa ahy. Lasa nafantatra hoe zatovolahy tena mafinaritra no niara-nanompo tamiko. Tena voatahy aho fa nahalalanao. Faly aho mitatitra aminareo fa niverina tany an-tokantranon'ny feno amamina i Elder Kohana ary notendrena hanompo tao amina misiona izay nafany nampiasa fiara rehefa mandeha izy. Tena mirehire aho tsy noho ny amin'ny Elder Kohana ihany fa ireo misionera rehetra manerana izao tontolo izao izay manompo ny sitrapo sady tsy monimonina na mitaraina. Misaotra anareo ry Elder Sisseur noho ny finoana sy ny fifanotoana ary ny fananareo zotompo hiasa ho an'i Kristy. Ny bokyn'ny Mormona dia ahitana tantara maro mikasika ireo izay manana zotompo hiasa ho an'i Kristy. Ialamazanany tamin'ny fahatanorana dia nanenjika ny fiangonana sy ny mpikambana tao. Tatỳ aoriana izy dia nandalo fivoampo mahery vaika ary nanompo misionera tena matanjaka. Nikatsaka ny fitarian'ny tompo izy ary nitondra fitahiana ho andreo namany rehefa niara-nanompo tamin'izy ireo. Nankahery azy ny tompo ary nandresy ireo fitsapana izay natrehana izy. Io alma io dia nanome izao torohevitra manaraka izao ho an'ny ailamana zanana. Nazovina zovy no ametraka ny fitokiany amin'Andriamanitra dia hotohanana izy amin'ny fizahntoetra sy ny fahasairanany ary ny fahoriana. Tandremo ny didin'Andriamanitra. Mila hevitra amin'ny tompo amin'ny ataonao rehetra dia hotarino amin'ny tsara ianao. Ny zanakailahy faharoa dia niaina ny ampahany maro tamin'ny fahatanorany tany ivelan'ny fiangonana. Rehefa feno 20 taona izy dia niaina zavatra iray izay natonga azo nanam-paniriana ny anovan'ny fiainana. Avy amin'ny fitiavana sy vavaka ary fanampiana avy tamin'ny fianakaviany sy ireo mpikambany fiangonana ary tamin'ny farany tamin'ny alalan'ny fangorahana sy ny fahasoavan'ny tompo dia niverina tatao am-piangonana izy. Voantso hanompo tao amin'ny misionan'ny Seattle, Washington izy tatỳ aoriana. Niaritra fahakiviana lehibe izy tamin'ny voalohany. Isak'alina nanitra ny 3 volana voalohany dia nandeha tao amin'ny efitra fandroana izy ary nitomany. Tahaka ny Elder Kohana dia nikatsaka ny atakatra izy hoe nahoana aho no eto. Rehefa avy nanompo erotona izy dia nanaray email izahay izay valin'ny vavaka nataonay. Izao no nosoratana: tena tsapako izao ny fitiavany n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Hiasa mafy aho mba ho tahaka ireo mpaminany taloha. Na dia miaina fahasarotana be dehibe aza aho izao dia tena faly marina aho. Ny fanompoana Jesosy no zavatra tena tsara indrindra. Tsy misy zavatra mafinaritra mihoatra izany. Tena faly aho. Natsapa ny zavatra tsapany alma izy ary o endre fifaliana ary endre hazavana mahagaga no hitako. Eny, ny fanahiko dia feno fifaliana izay ny ompampana toy izay fanaintainako izay. Amin'ny fiainantsika isika dia miaina fitsapana. Fa rehefa manana zotompo hiasa ho an'i Kristy isika dia afaka mifantoka aminy sy matsapa fifaliana ao anatin'izany. Ilay mpanavitra antsika no ohatra faratampony indrindra. Natakatra ny asa masina nanorana azy izy ary nankatoa ny sitrapon'Andriamanitra ray. tena fitaina lehibe ny mahatsiaro ny ohatra mahatalanjona nasehony rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika isan-kerinandro. Ry rahalahy sy anabaviko malala, manana zo tompo hiasa ho an'i Kristy isika rehefa manompo ami'pahatokiana, manaiky ami'mpanetrentena, maharitra ami'mpanajana, mivavaka mafy ary mandray ny fanasan'ny tompo ami'mpahamendrena. Engana isika anana zo tompo hiasa ho an'i Kristy rehefa manaiky ami'mpaharetana sy ampinoana ireo fahasarotana sy fitsapana iainantsika, ary ahita fifaliana ao anatin'ny fanajantsika ny fanekem-pihavanantsika. Mijoro vavolombelona fa ny tompo dia mahafantatra anareo, fantany ny olana sy ny ahiahinareo, fantany ny fandrianareo hanompo azy amin'ny fanolorany tena, ary eny amin'izao tompo mihitsy aza. Izy anie hitarika sy hitay anareo rehefa manao izany ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.